galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha January ee sanadka 2024 waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre ah. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray etoobiya iyo somaaliland.
haddaad madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taa ka dhulka soomaaliya ka mid a inay baxdo waa ka celinaya taa ka dhulka soomaaliya inay baxda ma ogoli. aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacanno, aan isku kaashanno inaan ilaalinno gayigeenna.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriibka.
ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga sabray, kii noolna waa shanseesa, laakiin labadaba ma haysano dhexda aan taaganahay. waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dib ugu yeedhayso safiirkeeda etoobiya si ay wadatashi ula samayso. dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale si xoogan uga soo horjeysatay is-afgaradka ay galeen etoobiya iyo somalilan. kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada soomaaliya, ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan. sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goor dhoweyd la hadlay aqalka baarlamaanka ayaa sheegay in tallaabada etoobiya qaaday ay tahay nasiib darro. dhinaca kale, somalilan ayaa iyaduna faahfaahin ka bixisay is-afgaradka ay la gashay etoobiya. etoobiya iyo somalilan ayaa iyagu heshiiskaasi ku tilmaamay inuu yahay mid taariikhi ah. ciidamada israa'iil ayaa xalay xoojiyey weerarada cirka ah iyo madaafiicda ah ee ay ku beegsanayaan deegaano ka tirsan koonfurta marinka kaza. goobaha ay duulaanka ku qaadeen waqooyiga marinka kaza ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay iska horimaadyo rabshado watay oo ay barbar socdeen duqeyn cirka ah iyo madaafiic. arrintan ayaa timid inkastoo ciidamada israa'iil ay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan in ay kumanaan askartooda ah kala baxaan kaza. ciidamada israa'iil ayaa isku dayay in ay guulo militari ay ka gaaraan dhulka ka hor inta aanay oo aanay dhammaan marxaladda dagaal ee hadda socota, balse waxa ay la kulmeen iska caabin xoogan, gaar ahaan magaalada khan yunis oo muhiimad istaraatiiji ah u leh ciidamada israa'iil. iyadoo dhimayo tirada askarta ku sugan marinka kaza, ciidamada israa'iil waxay ku sii jeedaan weji cusub oo dagaalkaas oo laga yaabo inuu sii dheeraado bilo badan, sida ay sheegeen saraakiisha israa'iil. dowladda israa'iil ayaa doonaysa inay hortagto maxkamadda caalamiga ee cadaaladda si ay u difaacdo dagaalka ay ku hayso marinka kaza, iyadoo ka jawaabaysa dacwad ay koonfurta afrika u gudbisay oo ay ku eedeynayso israa'iil in ay dembiyo iyo xasuuq ka geysatay falastiin. wargeyska yadcuud ahranood ee ka soo baxa dalkaasi israa'iil ayaa ka soo xigtay la taliyaha amniga qaranka ee israa'iil in israa'iil muddo dheer ay saxiixday axdiga xasuuqa ka hortegidiisa, ay islamarkaana ay diyaar u tahay inay dacwaddaasi hortagto. haddii israa'iil ay sii waddo qorshaha uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee kasoo muuqashada maxkamadda caalamiga ah, waxay noqonaysaa tallaabadaasi mid aan hore u dhicin. maxkamaddan oo fadhigeedu yahay magaalada heeg ee dalka holland ayaa jimcihii ina dhaafay ku dhawaaqday in koonfur afrika ay ka heshay codsi ah in ay dacwad ka gudbiso israa'iil oo ay ku eedeynayso in ay jebisay heshiiskii caalamiga ah ee xeerarka dagaalka. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. kala bunaasin digistiyaal kaadna kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Sidii aad wararka ku maqleysaan dawladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay isafgaradka ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland. Kadib kulan uu yeeshay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in isafgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan. Dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in talaabada Ethiopia ay qaaday ay gardarro iyo xadgudub ku tahay madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Dawladda federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in talaabada Ethiopia ay qaaday ay halis ku tahay deris wanaagga nabadda iyo xasiloonida gobolka. Soomaaliya waxay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay, midowga Afrika, jaamacadda Carabta, ururka iskaashiga Islaamka iyo urur goboleedyadu in ay taageeraan xaqa ay Soomaaliya u leedahay difaacista dhulkeeda ayaa lagu sheegay war saxaafadood ka soo baxay xafiiska afhayeenka ra-iisul wasaaraha. Soomaaliya waxay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay kaga hadlayaan tallaabada Ethiopia. Dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay dib ugu yeerayso safiirkeeda Ethiopia si wada tashi ay ula samayso. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goor dhowid la hadlay labada aqal ee baarlamaanka ayaa sheegay in tallaabada Ethiopia ay qaatay ay tahay nasiib darro. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in is-afgaradka looga dhawaaqay Addis Ababa aanu si dhaqan geli karin ama yahay wax aan dhaqan geli karin.
Shalayna waa naga go'nayd, maanta wili waa naga go'an tahay. Taa go' dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ogolin, sifo aan ku bixi karnana ma lihiin andagu. Sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday, haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba, taa ka dhulka Soomaaliya kamid inay baxda waa ku celinayaan. Taa ka dhulka Soomaaliya inay baxda ma ogolin. aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacanno, aan isku kaashanno inaan ilaalinno geyigeenna wadajirkiisa.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay fursad u abuurayso Al-Shabaab inay qortaan dad cusub xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab guulna ka gaadhay, waxaana isagoo hadlayay uu yidhi:
Soomaaliya Ethiopia mucaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Malla Zanaawi markuu Ethiopia madaxda ka ahaa Soomaaliya uu ku sameeyey Al-Shabaab ka dhashay. Shabaab ka hor ma joogin dalkan. Maanta oo aan Shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hawayn inta kalena aan ku sii socono, fursad kale in loo abuuro Shabaabku ay soo istaa xaalaya ugu dambeysay degdegsiiyo, waad maqlayseen. Shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xal wuxuu ku hadlayay, waad maqlayseen. Fursad kale iyo islogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistisa ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ee si uun u fogaaday lagu soo rekruut gareeyay Shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto, ayadoo maanta dhallinyarada ay ka soo wada tegayso, arrintan waa arrin kaloo fursad kale abuureysa waay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagoo baarlamaanka Soomaaliya la hadlaya baaq u diray dowladda federaalka Ethiopia.
Waxaan mar kale beyaan baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia. wax badan oo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen. Jihadaas aad bisha kowdeedii January u jeesateen kasoo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas. Bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, mucaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku sadeenaa jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. Laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo midka gulka Soomaaliya kamid idinsii kara ma jirin. Ha ku kadsoonina aan leenahay haddii al yiraahdo.
Dhinaca kalena Somaliland ayaa faahfaahin ka bixisay isafgaradka ay la gashay Ethiopia shalay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Somaliland oo war saxaafadeed soo saartay xalay ayaa sheegtay in Somaliland ay Ethiopia ka kiraynayso marin badeed 20 kilomitir ah muddo 10 sano ah, taas beddelkeedana ay Ethiopia si rasmi ah u aqoonsan doonto Somaliland. Cod ay baahisay madaxtooyada Somaliland ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu kaga hadlay is-afgaradka ay gaareen Ethiopia, waxaana isagoo hadlaya uu yidhi:
maanta oo sanadkii 2014 yahay waxaanu nasiibnaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia sawtiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta tadkiis ra'iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa uu naga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariiska ahaad meel aad meel ay degaan innaga Soomaaliladna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan waxaynu farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha iyo Ethiopiaba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anagu aanu u ogolaano 20 kilomitir badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan qaranka Soomaaliya dowladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiiska.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay 20 kilomitir ee badda ay tahay kiro ayna ahayn dhul la siinayo Ethiopia. Waxa uu sheegay in dekedda berbera ay noqon doonto deked ay Ethiopia soo mariso qayb ka mid a waxyaabaha ay la soo degayso.
Inagu waxaan leenahay baddii Ethiopiana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar hoona waa naga balan qaadeen. Insha allah berbera waxay ka mid noqon doontaa dekedaha ay Ethiopia soo mariso wixii ay soo dejinaysa qayb ka mid a kolba inta aynu horumarina. Aad iyo aad baan ayaan u mahadnaqay ra'iisul wasaaraha insha allahu dhowaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horreeyey ee Soomaaliland aqoonsada anaguna aanu noqono dalkii u horreeyey ee isku ogolaada 20 kilomitir oo badan iyo wixii aad iyo aad baan u mahadnaqay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada aragtiyaha qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho waxaana inoo soo duubay Xasan Kaafi Qoyste.
Magacaygu waa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhulbad. Runtii waxaan u arkaa kulanka ama is-afgaradka ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliland ay gaareen, waxaan u arkaa arrin iska laablakac ah, wax midha ay jeclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suuroobeynin xeerarka caalamiga ama caqliyadda saliimka ama darisnimada ama nabadda ama masaalixda geeska Afrika ayay ku kaceen. Marka waxaan leeyahay shuruucda caalamigaana kuma xusno oo waa ku ceeb, caqliyada saliimka waa ku ceeb, wax socon karana maaha. Marka waa un wax ku jiray fikirkooda oo ay iska sii saadaaliyeen, laakiin wax xikmad iyo qaanuun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha. Waad maasantii.
Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf B. Feeye oo joogta magaalada Muqdisho. Run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka Soomaaliland uu heshiis kula galo dowladda federaalka Ethiopia in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qaybo ka mida dhulkeenna. Wax la aqbali kara ma ahan, sababtoo ah qarannimada Soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo. Waxaan u arkaa arrin aan ku habboonayn maamulka Soomaaliland inuu qalad ka galay qarannimada Soomaaliyeed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Ukar Shuuto Xuseen. Waxaan aad ugu xumahay heshiiskan, heshiisku sheega ah oo Ethiopia lagu siiyey dhul ka mid ah ama baddayna, taasoo madaxweynaha Muuse Biixi uu sameeyey iyadoo arrintan laga raadinayo aqoonsi, taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo. Aad baan ugu xumnahay, ka dhalinyaro ahaan waynu kasoo horjeednaa. Wax suurta galaayana ma ahan, wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan. Taa ka mid ah baddayn iyo dhulkeenana si deeldeel ah kuma bixi karaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Farxiye Jaamac Saciid. Haddii aan fikradayda ku cabbiro iyo aragtidayda ku saabsan badda Soomaaliya iyo sida fudud ay gacanteena uga sii baxayso, marnaba raali kama noqon karno in baddeena Soomaaliya deeldeel lagu qaato. Horta waa muqadas inaana baddeena la taabanin iyo dhul Soomaali ay leedahay aana lagu raasanin danaha Soomaaliland, ictiraafkeeda iyo aqoonsigeeda inaysan ku raasanin badda Soomaaliya. Dhammaan Soomaaliya oo dhan waxay ka midaysan yihiin baddeeda iyo dhulkeeda iyo cirkeeda, intaas waan ka midaysannahay.
ومن أقلانينا شخصيات إني كحد قدبان أيكو كفيرين أيو دين هذا عام كأه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ودكتور شافي وشريف محمد. هشيسكي شرط أحمري إن سومالي لان يو إتوبيا إن وحو أها هشيس آد في جعسو نقضي وقفكستو أو سومالي أهكيا بيه إن إتوبيا إن لا صحيحو بدا سومالي يعني إن معهن وح إن أي مدنيري إن لغو بدشو أن أقونسي إن أقونسي كما كلا رادينا يو إن وحا إتها إن لغا راديو إن قوبها أما فقارياش عالم كيسوغو يمادان سيدا قرى مدوغو أفريكا يو إن مدوغو حربتا إن لكن سومالي لان إن هدي إدونيسي إن أقونسي هشو إن إنها صدنا يا أبانانا in Soomaaliya maanta badeed ee aqoonsi lagu raadiyo ma aha wixii saxda aha
haddana dhigistiyal bal aan jalaacno fikradaha qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa waxay noo soo duubay oo mikrofoonka la dhaxmaray wariyaha VOA da Hamse Ali Jesto
رحمان الرحيم مقعي وحليل هذا كمال حسن ظاهر شوغا مقالة ده هرقيسة هشيسكا آدي آدي بانوغا سوهر جيدا سببت او اه دولة إتوبيا وقلال سنة وحيكو تامس سيدي بدكو هيلي لهي إلهي يوم بدء السمين المدحوين موسى وسيوبط وخلط وحاوية مدى صومالي لانا خاليك منهن إتوبيا إلا يمللك وحيدونا ينئين بض خلان maantana iyagoo 140 milyan awoodayno ugu baba dhigna ma hayno hadii ay baddeena taaka inta in laga qaataan way nagu soo fidayaan waxaynu noqon doonaa falastiinta afrika cidno hiilisana heli meeyno
magacaygu hooda daawud waxaan ahay arday oo dhigta jaamacada golis in raygeega wallahi anigu kuma faraxsani sababta ethiopia day nafleeday killerka shanaad bi nafgelinay marka inaga waxna fooyno haysa ethiopia ma jirto inagoo intaas oo dhana maxayday dadkeeni ina la iibiyo ina taaka kamida la bixiyo nuu aad baan uga soo horjeedaa raygeyga aad iyo aad baan uga soo jeedaa anigu mana jecelina la bixiyo waa Ethiopia day nafino hayso waxay gelinay maxay heeday killerka sharaad bi naf gelin lahayd
ana magacay ku bilaabo magacaygu waa Cabdisalaam Meeso hadaan ka hadlo badan leekay dalka Ethiopia horta raayaha siyaasiga waxaan leeyahay waa maxma waayo badii hadii marka horeba inaad wax saas fiican ku qabsanin mar hadii aqoonsi aan ku helino aqoonsi ictaaf ma si wanaagsan baan la raageyno
magacay waa maxamed saciib fahim arinta waxaan u arkaa ee waxa weeyaan leen dhal wareejin ma waa wal dhal wareejin
anigoo magacayga ku dhawaaqay Cabdirus Faarax Tirir oo dhalitiin Soomaaliland oo dal nin u dhashay Hargeysa alaay muwaadin ah waxaan ka hadlayaa qadiyadan madaxweynuhu ku dhaqaaqay in qadiyadu horto wanaagsan ay tahay oo fiican ah way dadkeena reer Soomaaliland qacmeena sanus been ayna wala sabeen midka sabuux leeyay musabbixii Soomaaliyeen leeyshi musabbixii sanu leey musabbixii wada ku yibsanaya musabbixii kan soo saasu leey maaha waa wax kama jireen way muuse nin madaxweyne adag weetaan madaxweyne wanaagsan weetaan madaxweyne fiican weetaan waa madaxweyne la qiyaabi karaan ma aha buuse buuse waa nil dalkiisa u wargamaya oo dalkiisa u dagaalamaya oo dalkiisa u dhimanaya buuse waa mujaahid waa madaxweyne waxaan leeyahay dadkan reer Soomaaliland ee Soomaaliland ku nool ha joojiyaan waxaan ku dhaqaaqayaan ay leeyahay muuse sayl abuu ibilaya muuse aykan muuse sidan waa been
waxaana waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aragtidooda ka dhiibanayay sida uu warkaan heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Soomaaliland dalka kala socoteen walaan taf Soomaaliga ee VOA haatan dhigistiyal ku soo dhawaada galkii baarista waxaanu la socodsiinaya Harun Maaruf
todobaad labaatankii bishii September 2019ka dastaxan Maxamed Xasan waxay soo wacday ehelkeeda waxayna u sheegtay in iyada iyo wiilka ay dhashay habriyartii ay habeenkaasi ka baxayaan xeebaha dalka Liibiya iyagoo ku sii jeeda Yurub waxay raaciyeen mid ka mid ah doonyaha ugu nugul marka ay noqoto safarka badda hase yeeshee ku dhawaad 100kii qof ee la socday doontaasi waxa uu muuqday oo kaliya Yurub nastaaxa hooyadeed Maka Maxamuud Cali ayaa iga warantay markii isugu dambeysay iyada iyo gabadheeda
markaas waxay wada hadleen
islaan joogta America oo wiilan habariir u ahaa gabadh doonta la saaray wiilkaasna habariirta u ahaa dhashay oo Nuur Maxamed Maxamuud la yiraahdo ay wada hadleen aniga wiiliba hadda markay badda ay galayeen islaama hadeen aniga iyaga soo tooy tahay ana waa xanuunsanay barakacna waa ku jirnay xaaladeedu caadi ma ahayn marka laakiin la wax ka darnaa biyo soo socda gabadhtan way rabaa anigu tadriibka iyo badda gelistaankeeda sidaan uga walwalay marka waxaan rabaanahay haddaad badda gelayso gaala alleydan fudee laakiin markaad ka tilaabto meesha u socotay inaad tirteen oo ila soo hadal baddan gelaa hooyo haydeen sabatoyta intaad sii maqan tahay ana waa taagnaa taagnaantan xamilin karo waa xanuunsana waa ogtahay
wax yar dib ii celi marka sababta ay ku go-aansatay waxaa ku kalifay inay safarka halistaa gasho liibiya tagto yurub ay sidaas baa ku galayaa dhahda madad unbay ku dayanaysay iyo maxaa kuraa rabitaanka yurub mise arrimo kale jiray bal sheekadaa wax yar ifaafay
horta soomaaliya waxaa ka jira isu sheegi mayno waa wada ognahay gabadhaas gabar waxbaratay aheyd jaamacaday dhigahaysay weli waqtiyaasha ugu dambeeyo macnaha sanad camal wax saas ama sanad bal u dhiman tahay ay ku jirtay waxaa tahriibay inta ay wax la barahaysay awada tahriibeen hooyo hebelaa tahriib hebelaa baxay hebelaa baxa waa gali markay arrimahaas itiraan ir iska dhaaf hooyo tahriib ma rabne iga dhaaf tahriib waa dhibaato badan adna gabarataa wiil matiida anoo leh macalinka iyada xisada uu dhigayo laakiin macalin aanan ogeyn magacigiisa aanan aqaanin aad tahriibay ilmo jaamacadda dhameeyo iyada dhexe aheeda dhameeyeen aa baxeen waxaasoo dhan markay dhaceen laablakacan caadihiinaa gabadhi ku dhacay sibay u madluuntay waxaan ku leeyahay inay meel iska fadhiisato oy tiraaho aniga hooyo waa baxaa anaa ilmaha anigaasaana anaa kana ilmahay agoon waaye dhibaatadana ku jirnaa hooyo aan waa naga ka saara haddii alla yiraa hooyo kan hooyo kaas hooyo kaas marka dambe waxaan eer bis iska bax waa kuuda ay horan waa kugu da gadaan waa kugu da cunug fariiday ahayd saasay ku baxday gabadhaas
in ka badan 14 sano kadib nasteexa iyo dadkii la saarnaa doontaasi lamahayo jaan iyo cereb meel ay dhigeen sida loo sheegay eheladeedana doontaasi waxay ka mid ahayd 3 doonyood oo xilligaasi badda galay lana waayey inkastoo dadkii la socday aysan soo hadlin haddana waalidka iyo ehelada dadka saarnaa waxay ilaa haatan ku joogaan rajo ah qof aadan xaqiijinin geeridiisa lagama quusto maka maxamuud cali
horta waxba ma aaminsano waxaynaan ku aaminsaneyn 14 sano ruux maqan oo bad galay dadka qaaraa ku rajaxmayahayole bad hadday qof gashay oo la waayo iska daa badday ku dhimantay qaarna waxay ku leeyihiin badda wixii ku dhintay mayd hadow yahana waa la arkaa haddii wax macnaha doontii hadday qaraqantay waxna waa kasoo baxayaan ama calaaqale waa un la arkaana dadaa kule marka horta waa la arkaadaasaan aaminsanahay anigu sababtay tahay October bishaas bisha 9aad anaka 27aad ilmahana baxeen doontaas waa la waayey October gudaheeda hal lama satamaano isku xigta lama doomadoo kaleetood oo hadda dadkooda aanan xafidsanayn aa ka daba baxa lamadaas doomoodna waa la waayey marka 3daas doomood caalanka waa laga maqlay meel aan laga maqlan 3daas doomoodoo baxdoo la waayey ma jirto haddana meel lagu ogayaa ma jirto stas marka waxaan sameyno ma naqaan
rajada ku jirta maka maxamuud cali waxaa mid lamid ah qabta nuurto maxamed maxamuud oo wiilkeeda cabdulqaadir maxamuud ay doontaasi wada saarnaayeen nasteexa maxamed xasan
anigu waan soo baxay waa kaasoo dhuuntay liibiyana joogaa gabadhaas hadda walaashay ku sheegay gabadheel maatiyaana madeeranahay oo gabadha kale kuu sheegtay ayuu gabadhaasaana israaceena mar dhowaana nala qaaday lacag iisoo dir waxaan isku dayay inaan soo celiyo wuxuu ra meel aan ku laaban karo ma jirto inaan baxaana iga go-anooyo caawaa nala qaada ugu tahay kadibna hadalkiis dambo nolol iyo geeri midna ma helin 3 doonmooday ahayana laygu dhahay 3daas doonmood nolol iyo geeri wax lagu sheega ma jiraana laygu dhahay ma garad badday galeen aa laygu dhahay laakiin magshuur anigu ma caddayn karo markasta qalbigaa nagala haleynaa waxaa laleeyaa dad baa la gata ahoo lagu shaqaysta ahoo lugaha ka xiran oo waxba lagu sheega adiga waxaa waa walaac hooyekan uga xanuun badan ayaa i qabtay
maxaa idin rajo geliyey oo marka muddada intaas la eg aad ku soo gaarteen
waxaa igu yaabaneeda nin asugoo 30 sano jira dhumay wiil nin oo dhalo oo lixdan sano lixdan saddex jir oo raadinaya aan maqlay markaasaa arima waxaa la raadinayaa nin sagaashan saddex sano jiro adna wiilkaagu iyo afar iyo shan iyo toban sano hadda kaa maqan aadan raadinayn maxaa kaa qaldan.
Maka Maxamuud Cali iyo Noorto Maxamed Maxamuud waxay la xiriireen warbaahino kala duwan si ay u baafiyaan caruurta ka maqan ayna wax un war ah uga helaan. Hase yeeshee mukhallasiin laga yaabo inay dhibaatooyinka haysta ka daawadeen warbaahinta ayaa la soo xiriiray Nuurta Maxamed Maxamuud iyagoo oogeliyay rajo cusub balse khayaana ay ku hoos duugan tahay ujeeddadooduna ay tahay inay ka faa'iidaystaan dhibaatadeeda.
Dad badana ila soo xaqta ku waabeen ii sheegay waa wareeray oo badda dhexdeeray wax ka dhisaan oo san waa la yaqaana adi dad iska unguruddoon waa taqaanaa owla badan aalii gelshay. Marka waxaan islaa haddii meel lagugu sheegay aad tiraahdo dadkaas beenay sheegaa inuu meesh ku jira caweemaladan usii qabee ma garatay.
Marka ma dad baa lacaga idinkaga qaatay? Waan soo raadi
wallaahi aniga 200 lacagaha iga baxday aga ii oysay waxay tirantay taalla wiilkayga 2 bilood ii aan haystaa maxaa la yiraahdaa 20 maalmood. Marka ninkaasa ii soo baxshay badda dhexdeeray ku jira wiilkaaga waa la yaqaanaa wiil saas u yaallo maybe dad yaqaanay ahaayeen waxay tilmaameen dabeecadihiisa waxa walba lay tilmaamay. Markaasay tir shilin lagaama rabay ninkii ii soo bixiyaan kugu xira warmaya ninka noo dhexay oo ii xiriiri ninkii wuxuu naagtu ahbinaa dad ha ii soo dirin kuma dihino ilaan waa show lay dhigaay adig ani wey lacagta 2000 bixi waxaan wax shuruudin ku xiraa malahanda jas haddii uu ila hadli cunug oo meel alle meesha joogteen baa sabaran lehana imaanayo wax walba waxaba imana sacdaa maalinka iga qaadan taleefika iga densadeen baaritaan aan ku sameeyey wixii aan ku sameeyey xamar dad ila joogayba naqdeen ma garatay.
Goor may ahayd arrintani ku qabsatay?
Waa hadda sanadkan gudihiisa waaya 3 bilood koor waaya 5 bilood koor waaya maa 3 bilood koor waaya
marka yaa ugu soo xiraatir marka hore
waxaa igu soo naaga marka dad gaarisa jooga ila hadlaayeen oo ninka dadka raraan ba qaraabanahay dhahayaan oo saan aan dhahayaan marka beenay aheed waa wax ma taqaana ma ilaahayna iga qaadi rabay anigina aadaanba ugu jilcay oo naagta sida aniga aamusana waxaan leh war wixi qadar huwaa dhacayna walaale aamus wiilkayga intaasoo iga maqnaa intaasoo sano mahaas ku haystay kaasa ninkuwaa 3 beecay mareen waa uyahadee tiraada waa yaabe qofkaanaa nafu ku jirta in badanaan aamusaas alla baayay aamus alla unuqo alla unuqo alla iidiya wacdina magarad
marka iyada miyaa taqaan hore miyaa u taqaan yaa kugu soo xiray?
Intaan ka aqaanaa waxay leedahay wiilkaasaan helay ani waa lay kaa sheegay adna baafinta layga arkeen oo marka halkaasa igala xiriirtay adiga yaanan ku daalinin waa gacantayda ka bixi rabay qiimahi waa lama qof bisay la ogaadsan arkaale aniga haddaan waayo 2000 cabduqaadira iga maqan aa ka baawar weyn 2000 waxay ila taa male kaasanka ah aan mataqan aan sabarsina anan haysan waxay iga dhunta 2000 oo leega dhacaa noqotee dhiibe waa huyo waay waa geli waay waa taagnaan waay.
Marka booliiska ma u sheegtay oo ma laga daba tegay
booliiskii?
May telefoonkooda miyaad siinin booliiska ciidamada amniga?
Waa waxay igu sameeyeen aniga akoon kuma shubin lacagta taleefan aan ku shubaa taleefanku iska tuureen hata wilaad shirkadaha dhan waa isu marnay xataa kuwiilal qaraaba layoola ka shaqaynaya wixii waa bawcida haddii way wada deensayna 3000 hadday soo daaraan ee wax ku soo dhan xataa qabaynaa heegan loo ahay wax dambe kuma soo ridani waa la iska turatiina xariiriso naagta eeday iyo ninka igaarkayga ka badda ka shaqeeya dhahay iyo taleefanka lacagta kusoo shubaleedahay kulligood waa la wada damiyey ma garatay.
Maryan Yaasin Xaaji Yuusuf waa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta. Waxay sheegtay inay ka warhayaan magafayaasha weli soo wacaya waalidka aan ogeyn caruurtooda meel ay ku dambeeyeen.
Marar badan ayaan aragnay dad oo maxaa la ahaa kud ku dhintay tahriikii laakiin saqolooyinkan magafayaasha weli khayrihii lacag ka qaadanayaan adigoo Soomaali oo weli gacanta magafa ku jira ayaa waxaa laga yaabaa in la jirdilo ama la dhaho waa aan ku dilaynaa reerkaawa waxaa dhahdaa wiilkiina anaa soo arkay meeshaas iyo meeshaas u jooga anaa soo arkay u dhaaro qofkeen lagu khasbaa laga yaaba dad soomaaliya hataa isticmaalaan kadibna lasoo ogaado marka waxaa lagu soo ogaan karaa qofkii inuu dhintay qof doonta la saarnaa ama qof guriga magafa markay joogeen ogaa inuu dhintay yaa oo wax ka duubay qofkii marka hadduu ama Tripoli imaado safaaradda inuu u sheego ama markuu Yurub tago dhaho maxaa la dhahaa gaar ahaan wadamada Yurub markay galaan ama Lampedusa camal oo aan mar hore ka shaqeeyay marka Talyaaniga markaan ku noola dadka interviewga qaadaan waxay dhahaan meeqa qof ayaa magafaha gurigiisa koowaad kula jira kii labaad meeqa doonta meeqofaas la soo raacdeen interviewyadaasaa laga helaa marka hadda waxaan rabnaa xafiis ahaan inaan wada shaqeynta aan xoojino especially dadka NGO-yada iyo gaar ahaan dowladda Talyaaniga saan aan maxaa la dhahaa haddii dadkii dhintay oo adiga qof maxaa la dhahaa la helo dad Soomaali oo u dhaaranayo kitaab gacanta saaraayo dhahay qofku waa dhintay nambaradaas inaan dadkii marka dhintay aan documentation aan kasoo shaqeyno oo reerihi aan markaasayto aan usoo sheegno waayo dadkan oo magafayaasha ama know-how ama ha noolaanin reerka inay lacag ka cunaan rabaan waxayna ogyihiin Soomaalida hadda hadalaa jirta ay ku wacaan waxay leeyihiin 15 Soomaali hadduu mid oo maxaa la dhahaa magafo soo qabto oo rabi mid kale inuu ku gado wuxuu leeyahay 15 geelan soo helay waa dad qiimo waxaa leeyahay geelka xaggoodu waxaa ogsahay qiimuu ka leeyahay marka waxay ogyihiin Soomaalida meel kasta ay joogaan haddii la weydiiyo 5,000 inay keenayaan taasi horta waxaa waaye maasha allah arrin oo umadeena waa gargaarka aada u fiican yahay reerka waa loo gargaaraa laakiin mararka qaarkood videoyaasha qaarkood hataa oo whatsappka iyo laakiin qofka waxaa laga yaabaa inuu ama dhintay ama video hore inuu yahay ma adiga ilaa 3 mar ayaan soo xaqiijinay qolooyin oo European Union kale oo Frontex la yiraahdo meelahaas shaqeeyo ayaan video u diray waxa ayaan videohan waa lix bil ka hor wax cusub maahan marka waxyaabahaas waa jira.
Maryan Yaasin Xaaji Yuusuf ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta waxay sheegtay in kasoo dhibaatooyinka dadka taariibaya ay kala kulmaan safarada dhulka iyo badda iyo xabsiyada ay la haystayaasha ugu yihiin dadka ka ganacsada taariibka ee loo yaqaan magafayaasha inay weli jiraan dad ku sii qulqulaya jidadka taariibka.
Bilihii ugu dambeeyay gaar ahaan bishii Oktoobar waxaa batay dadkii oo muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliyeed oo dad dalka ka tahriibay waxaa lagu qiyaasaa waana nambaro oo aan IOM iyo hay-adda socdaalka agency-daha kasoo qaadanay ilaa iyo adiga 15,000 oo qof oo Soomaali inay dalka ka tahriibtay haddii oo loo isku fiiriyo nambarkan iyo nambarka September waxaa aad u badan nambarkan October Soomaalida hadda aan fiirino tahriibaysa dhalinyara ugu badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyay arrin aad oo xun ay dhacayso caruurta tahriibayso da-dii dadka tahriibaya ayaa sii yaraanaya caruur keligeeda hataa tahriibayso adii markii hore caruurta markasta waxaa la socon jiray qof reerka ah ama qof ehel ah laakiin hadda waxaa arkay wiilal yaroo 14 sano jiro oo keligu tahriibaya.
Dowladda Soomaaliya iyo hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen inay dalka dib ugu soo celiyaan dadka Soomaalida ah ee doonaya inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo ku dhibaataysan wadamo kala duwan oo ay ku jiraan Liibiya, Suudaan iyo Yemen. Hooyo Noorta Maxamed Maxamuud waxay Soomaalida iyo dadka kale ugu baaqday inay caawiyaan waalidiinta dhibaataysan ee doonaya inay war sugan ka helaan caruurtooda badda ku maqan.
sheegaya wiilkayga iyo intii islaan oo maqanba intii diig Soomaaliyeed diig islaannimo ay ku jirto in arintaas la baahiyo adduunka lagu baahiyo alxamdulillaah qaana nala caawiyo aniga kaliya ma xanuunka waa layla qabaa qofki cun qofkeedi ama horteeda ay ku dhimato ama ay ku qaraxdo ama wax ku noqoto way sabartaa laakiin xaddi wallaahi badda way ii muuqataa hadda ujeedana waa ka jeestaa ma garad doominka badda hadda arka waa ka jeestaa marka adduunka waxaa weydiisana oo islaamka weydiisana oo wariyaasha weydiisana oo aqoonyanada weydiisana in si alla inta soomaalinima ku dhahanta dadkaas ay mataqaana u weerar tagaan oo adduunka wixii nooga xayiran keliga kaliya maane adduunka waxa dadka ku xaniban oo ku dhibaatays in loo gurmado qofka cod ugu gurmin karta qofka meel tegi karta wax soo ogaan karta qof walba ilaahayna waa ka abaalmaraa annaguna alxamdulilah si islaamnimo usoo garab istaagi doonaa insha allah haddaa nafta nagu jirto.
Fariintaasi la mid ah waxaa diraysa Maka Maxamuud Cali oo gabadheeda Nasteexa Maxamed Xasan ay ka mid tahay muhaajiriinta lala yahay in ka badan 14 sano.
Ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga safray iyo noolna waa shanseysa laakiin labadaba ma haysano meel dhexda aan taaganahay waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay mar kale ka digeen halista tahriibka haddii ay noqon lahayd dhulka la sii marayo iyo badaha laga tallaabayaba. Dhegaystayaal, qayb labaad oo ka mid ah warbixintan tahriibka waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Isimada dhaqanka Puntland ayaa ka hor yimid baarlamaanka lixaad ee Puntland ee dhowaan xubnihiisa la shaaciyey. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Birjeb.
Shir xalay ay ku yeesheen magaalada Garow islamarkaana ay joogeen isimo badan oo qaarkood ahaa isimada soo jireenka dhaqanka ee Puntland sida weyna loo wada yaqaan ayaa kaga hor yimid xubnaha baarlamaanka cusub ee ay shaaciyeen guddiga soo xulista baarlamaanka lixaad ee Puntland uu yaalanayo. Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah isimada dhaqanka Puntland kana hadlay shirkii xalay ayaa ku baaqay in lasugu yimaado shir guud Puntland.
Waxaa la wada og yahay oo mu'amaraadka aad moodid oo nimankii mas-uuliyiinta sheegtay oo dadka ka dhashay oo loo dhiibay masiirkii Puntland oo la yiri 5 sano khilaafaadka guddiga khilaafaadka tihiin dadka baarlamaanka noqonaya nidaamku sidoo u dhacayo cidda xaq leh idinkaa mas-uul ka ah oo awooddii lagu aaminay siday u dayaceen iyo meeshay dhigeen ilaahayna waa kula xisaabtami doonaa Puntland waa kula xisaabtamaysa wax laga harayana maaha wax la ilaawayana maaha taas waa qodobka labaad. Waxaan cod dheer ugu sheegaynaa arrinta Puntland inaanay xalaal ahayn oo baarlamaanka lagu sheegay Puntland dadka u dhashay waa u sheegaynaa, dowladda federaalka waa u sheegaynaa, beesha caalamka waa u sheegaynaa. Wax xalaal ah oo xaq ah oo dowlad lagu hoggaamin karo ama meel lagu mari karo ma aha baarlamaanka soo baxa. Markii laga reebo hadday u badato waan been iska ilaaliyo 10 qof waa noqon karaa, 10 qof waa noqon karaa. Dadkii ay isimadu soo xuleen oo u shaabadeeyeen oo saxiixoodii ku yaal 10 qof waa laga helayaa. Inta kale wax jira maaha. Madaxweynuhu gacantiisu ku qortay sidii askartii lagala bixi jiray dadka inta la safo loorin jiray kaa ii soo saar shacabka, saasaa waagi hore loola bixi jiray. Dadka uu qaatay dadkii Puntland u noqon lahaa xeer dejin oo lagu aamini lahaa oo 5 sano si xalaala ugu adeegi lahaa oo danyarta iyo caruurta iyo dumarka iyo cishoolaha iyo shaybka waxa weeye ay shafiicsan lahaayeen ma aha mana aqbalayno wax aqbalayaana ma jiraan.
Isimada kale ee goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Suldaan Cabdirashiid Muuse Shirafare oo ka mid ah dhaqanka Puntland ee wax ka soo dhisay asaaskeedii waxaana uu cambaareeyey xubnaha cusub ee la shaaciyey. Waxaan uu ka mid ahaa isimada dhaqanka ee laga tagay doorashadoodii xubintii matalaysay.
Bilxaqiiqiyan ma rabo muwaadiniinta reer Puntland oo liiska magacyadoodu ku yaalaan inaan u gafo, laakiin wax caddaynaya in odayaashiisii iyo isimadiisii iyo beesha uu ka soo jeedo ay isku waafaqsan yihiin oo sumada oo liiskaasi watay ma jiro. Wax diidaya marka ma jiraan in dad aan budulaan u dhalan ay ku jiraan liiska, wax diidaya ma jiraan, waayo sumadihii oo dhan baa laga tirtiray. Intaas markii ismadu ay fiiriyeen waxa ay garowsadeen baarlamaanka lagu dhawaaqay inaanu ahayn mid soo raacay habraaci ummadani lahayd, reer Puntland lahaa, dhaqanka u ahaa, dastuurka u ahaa inuusan soo marin, guud ahaantiis inuusan marin shaacinta habraaci u lahaa. Sidaa darteed waxa ismadu ay soo jeedinayaan inta wax la saxayo hawlaha socda oo baarlamaanku ku jiro oo hadda ninka ugu daada weyn ay guddoomiye ku doorteen in la joojiyo baarlamaanka intii habraac ku timid beelahooda si sharci ah ugu timid, si beeshu isku waafaqsan tahay ugu timid, waa soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaa laga qaribay oo ayagana dhib loogu geystay shaacinta, lamaba yaqaanba cidda la soo shaaciyey lama yaqaan. Marka dadkaasna waxaan leenahay beelahooda si rasmi uga yimid, waa tixgelinaynaa, tixgelin baad leedihiin. U hoggaansama jiritaanka Puntland, u hoggaansama midnimada Puntland, u hoggaansama nabadgelyada Puntland, shaqada aad ku jirtaan hakiya.
Dhanka xukuumadda oo aan isku dayay in ay ka jawaabaan eedeynta ismada ayaa ii suurageli weyday iyagoo qaybtood ka gaabsaday. Hadalka ismada dhaqanka iyo madasha mucaaradka oo ka horeeyey ayaa muujinaya jahawareer kale oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka Puntland mar kale. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a, markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. sannadkii dhammaaday 2023 maraykanka waxa uu ahaa mid loolan dhinacyo badan leh ku hayay. haddaba barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida uu xaal ku ahaa dowladda hadda jirta ee madaxweyne Biden. waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Virginia oo marka hore ka hadlaya xaaladda dhaqaale ee dalka ee sannadkii tegey.
maxamed, waa mahadsan tahay. sannadkii hadda aan soo dhaafnay 2023-da, runtii wuxuu ahay sannad wato sannad challenge ah ahay. laakiin marka dhanka dhaqaalaha Maraykanka ka eegto oo ah su-aasha dhaqaalaha Maraykanku sidou ahay 2023-dii sannadkii hadda la soo dhaafay, runtii dhaqaalaha wuu fiican yahay oo dhaqaalaha waxaa maraysana kor u socdo oo korayo. dadka aan shaqo la-aanta oo dadka aan shaqaynin percentageka markaad fiirso waa 3.7%. marka seher bararko kale hoos ayuu u socdaa, waagii hore kor u socon jiray laakiin sannadkii soo dhaafay xoogaa hoos u socday. dadka mushaarada ay qaataan kor ayay hadda aadaysaa sannadkan. marka guud ahaan markaad isku soo duubto dhaqaalaha Maraykanka, runtii sida loo maleynaya aad ayuu uga fiican yahay si kooban haddii loo dhaho.
waan garta haddaynu eegno siyaasadda arrimaha dibadda, waxaa iyaguna jiray loolalna kuwaas lamida. haddaynu eegno Ukraine oo dabcan dagaalkeedu iyadu muddo socday, waxaa kusoo kordhay dagaalka bariga dhexe gaar ahaan Gaza, bal arrimahaas iyo siduu xaalku ahaa dowladda Maraykanka.
runtii sannad wuxuu ahay aad taf ugu ah madaxweynaha hadda joogo iyo dadka siyaasadda Maraykanka haga. runtii sababta sannadkii soo dhaafay waxaa dhacay dagaalku dhexeeya Hamas iyo Israel oo aan la filaynin runtii, oo sida hadda u socdana aada u maleysayn oo meel khatar ah oo kusii socdo oo caalamka aada loogu kala qaybsamay oo Maraykanka gaar ahaan madaxweyneeda ay taf ku noqotay inuu arrintaas oo xaliyo ama uu meel fiican ka istaago. marka madaxweynaha wuxuu la saftay Israel, dad badan oo Maraykanka gudihiisa waa kasoo horjeesteen oo diidan in dagaalkaas iyo Israel siday u dhaqmayso uu sii socdo. marka Ukraine oo kale ayadana fahanteeda sannadka hore masoo bilaaban, laakiin waxaa la rajeynaya sannadkaas in la dhameeyo ama meel fiican laga gaaro wada hadallada, midna ma dhicin. waxaa u maleysaa dagaalka hadda inuu aad usii xoogeystaybo runtii Putin dardar hor leh ay soo gashay, Ukraine ay hadda wajahayso xilli Maraykanka uu taakuleen sii jiray lacagtii aysan helin, reer Yurubna
qayb kamid a weli aysan helin. Marka waxaad mooday sanadkii hadda lasoo dhaafay inuu markaad fiirso siyaasadda dibadda markaad isku soo duugto Ukraine iyo arrintan bariga dhexe u dhexaysa Hamas iyo Israel ay siyaasadda caalamka qalqal ay gelisay aan la filayn runtii, oo laga yaabo dagaalka bariga dhexe weliba inuu sii jiitamo sida kan Ukraine u jiitamo kale, oo laga yaabo wax yaalo kale inay kusoo biiraan ayaana dhici kartaba haddaan meesha hadda lagu qaboojinin. Marka sanadka lasoo dhaafay waxay u ahayd siyaasaddaas arrimaha dibadda Maraykanka madaxweynaha Maraykanka gaar ahaan sanad aad taf u ah, iyo dadka siyaasadda Maraykanka haga intabo labada dagaalna weli midkoodna xal lagama gaarin.
Waan gartay isla arrimaha dibadda aynu ka hadalno. Waxaa jiray in ururka BRICS ay markii hore aasaaseen dalalka Brazil iyo Ruushka iyo Shiinaha iyo India iyo South Africa in hadda ay xubno cusub oo badan kusoo biirayaan. Shalay waxaa la warinayay in dalalka Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Masar iyo Ethiopian ay ku biireen. Marka loolanka dhinaca kaga imanaya Maraykanka isaga haddaynu ka hadalno isagana.
Loolankaas wuu jiraa runtii, wax hadda soo bilowdayna maaha, laakiin xoogaa ururkan hadda in la ballaariyo u malaysa dadka ururkan ku jira inay ballaarinayaan ayagoo diiradda saaraya wadamada qaaradaha wadamada ugu dadka badan sida for example tusaale ahaan Argentino kale waa dadka ugu populationka badan ee kamid tahay markii Brazil laga tago. Afrika kale waxay ku dareen Ethiopia iyo Masar waa wadamada ugu dadka badan markii Nigeria laga tago. Iran oo kale Maraykanka ay isjecleen waa lagu soo daray. Wadamada xoogaa lacagaha cashka haysto sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka waa lagu daray. Marka runtii waa loolan ku yimid, laakiin su-aasha ugu weyn ayaa waxay tahay dadkan inta badan meesha lagu soo daray qaarkood isma jecla siyaasadahooda iyo nidaamkooda. Qaar waa dimuqraasi, India oo kale hadda doorasho gasha, Shiinuhu doorasho ma galo, Ruushka sidoo kale doorasho ma galo. Marka wadamadan qaarkood isku fakir maahan, isku siyaasad maahan, wadamo isla jaanqaadi karana maahan, inkastoo laakiin ay leeyihiin common enemy oo ah reer galbeedka in la iska celiyo. Waa taas oo ay ujeedadooda koowaad. Laakiin su-aasha waxay tahay dad badan waa lagu soo daray waana la ballaariyay, laakiin carqabadaha hortaagan siday ay u fulin karaan waayo su-aasha koowaad. Su-aasha labaadna waxaa se ayagana fahantooda usu ogolaan karaan. Marka way fiicnaan lahayd inay isku fakir yihiin oo dad isku siyaasad ah oo dimuqraatig wada ah oo yacni dhaqaalaha hal fikir ka wada haysta ay yihiin, laakiin dad ayaguna fahantoodaan isjecleen tusaale ahaan Hindiya iyo maxaa lahaa Shiinuhu khilaafa ka dhexeeya Ruushka iyo maxaa lahaa iyo Hindi iskuma fiicno. Wadamada hadda lagu soo daray Iran iyo Sacuudiga inkastoo heshiiyeen isma jeclo, Iran iyo Imaaraadka isma jeclo. Marka siday su-aasha waxaa siday iskula socon karaan, siday waxyaalahan ay rabaan inay kula tartamaan reer galbeedku, siday ayagana fahantooda isu fahmi karaan. Marka ayaga dhexdooda ayaa waxaa ka jira challenge, caqabado dhexdooda hor yaallo. Runtii aniga uma arko fikir ahaan wadamo sida reer galbeedka oo kale oo isku fakira, isku siyaasada, isku dhaqaalaha si ka arko wada socon kara inay yihiin. Marka maadaama dad wada socon kara aysan ahayn, jaalanjiga laga filayo inay Maraykanka kale culays ku keenaan iyo reer galbeedka aad uma weyno inta ay dhexdooda ay ka hagaajin doonaan.
Waan gartay Maxamed. Ugu dambeyntii, saadaasha Maraykanka ee sanadkan cusub ee hadda curtay 2024,
Maxamed, saadaasha waddankan waxyaalaha aad diiradda loogu hayo waxaa waaye doorashada Maraykanka oo dhici doonta bishan November. Runtii waxaa yaala meesha oo dadka aad ay indhaha ugu hayaan laba su-aalood oo waaweyn oo ah mid in isteeliyada qaar ay bilaabeen sida Maine iyo Colorado in laga reebo warqadaha codka aan lagu dirin magaca madaxweynihii hore Madaxweyne Trump oo laga yaabo inuu kasoo dhexbo xisbigiisa xisbiga Jamhuuriga. Su-aashaas oo aad muhiim u ah, iyo su-aal kaleenta oo iyadana muhiim ah oo ah xasaanada uu haysan karaa madaxweyne Trump 6 January iyo wixii ka dhacay aqalka Capitol Hillka, labadaan su-aalood oo inta la qaado maxkamadda sare la geeyo sida loo fasiri doono, labadaas su-aalood ayaa aad ugu muhiimsan waxyaalaha isha lagu hayo sanadkan, oo ah maxkamadda sare meesha ay ka istaagi doonta positionka. Marka taas labadaas su-aalood waa muhiim, waa laba su-aalood waaweyn oo maxkamadda sare laga rabo inay fasirto, iyo doorashada oo isoo badinaya inay isku soo aadaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden oo hore u tirtameen 2020-ka. Dad badan oo Mareykankana ayna jeclayn wejiyadaas oo ay rabi lahaayeen wejiyo ka duwan in ay arkaan bisha November doorashooyinka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay sida xaalka dhaqaale iyo siyaasad uu ahaa dalka Maraykanka sannadkiina dhaafay ee 2023. Seynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinay barnaamijka si amuuraha Maraykanka, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Eise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka, diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin, balse dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego dad badan oo qurbaha u baxay oo dhexyaaba aan Soomaalidu hore u aqoonin dalka ku soo celiyey. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqaa waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. Waxaan ku bilaabayaa Daahir Maxamed Xaashi.
Waa idin salaamayaa salaanka bacdi. Waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin. Waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dib u dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. Fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan. Waxaan isleeyahay ilaa 80% haddaysan ku dhoweyn ilaa 70% inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. Dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay, waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. Wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay in waxaa in badan qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheed.
Yuusuf Maxamed Barre,
qurba joognimada maxaa keenay? Qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay, maadaama uu waxba ka waayey meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. Marka maxay la kulmeen weyi? Waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan, yay dhexgaleen dadkii. Waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. Marka aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tagay in uu meeshii ku milmo oo dib uu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada, intaa way iska hor imaanaysaa, waxay ka hor imaanaysaa dhaqankii.
Anigu lama qabo Yuusuf taas. Haddii aan tusaale ina siiyo, Soomaalidu markii ay tageen qurbaha, gabdhaha iyagu khayr allaha siiyo xijaabkoodii may dhigin, maasiyadka xijaabka waxaan geynay tuulo walba iyo goob walba, waxaan keenay dadkii kaloo islaamka ah inay nagu daydaan haddaanu nahay Soomaali, oo ku dhiiradaan inay xirtaan shacaayirtooda islaamka iyo dhaqamadooda ay soo bandhigaan. Meel walba waxaan ka dhignay masaajid, waxaan furnay madaaris wadamadii xagga, waxaan tusnay dhaqankayaga, waxaan barnay Soomaalida. Awal waxaa laga haystay hadal keliya, laakiin hadda waxaan tusnay waxaan nahay, waxaan haysanaa ganacsi meel walba, waa ganacsi.
haddaad aragto meel kasta qofku waxaa laga yaabaa inuusan xitaa luuqadii aad u aqoon, sidaasu ay tahay wuu ganacsanayaa, baabuurtuu wadaa, ganacsigiisa oo self employga ama qofku dukaankiisa gaarkaabu leeyahay. Waxbarashooyinkii baan galnay, meel walbaan galnay.
Yuusuf, miyaanay kuu muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaana ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliya?
In fact, saad hadda u sheegayso wax wuu ka jiraa, laakiin marka laba dhinac ka fiiriso, annaga waxaan nahay dadkii aana bixin, dhaqamadooda aan la affect garayn. Weli miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurinay ciyaal oon Amerika geynin ama Ingiriiska oon leenahay dhaqan celin baan u wadnaa. Laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 24 saac dhaqan celin bay keenaan.
Cad iyo dhibaatatiikoos waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqnaa waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay, labadooda ay joogaan magaalada Nairobi. Dooda gamla inta ay joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idiin soo xulnay.
Garo cha'ailkan,
kasayn degsiil kusoo gabagabeenna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo